kɛrɛnkɛrɛnle mun labɛnna Voix de l'Amérique ka bamanankan jɛmukan fɛ. Aw tulo bɛ VOA Afrique de la. Ni a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 kan Bamako, Gao a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 92 ani Tomi 9, Tumutu a bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 90 ani Tomi 3 kan. Aw bɛna jɛmukan min lamɛn sisan, ni jɛmukan ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛna di aw ma Modibo Danbele fɛ kabi Washington DC. Nin ye baro ye. Baro min ni ale bɛna tali kɛ Ameriki jamana a ye lajɛrɛ mun lasigi nin suwekale in kɔnɔna la yasa i kɛra mɔgɔ suguya fɛn fɛ duniya yɔrɔ yɔrɔ la bɛɛ ka se k'i ka diinɛ k'a matarafa k'a sɔrɔ a ma kɛ degun ye i ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la. O de hukumu kɔnɔna la Ameriki jamana ye wele bila duniya jamana diinɛw ani koɲanabɔbagaw ani sigida ka lafasabagaw wajulukɛlaw yaasa u ka se ka na tile fila baro kɛ Ameriki jamana o kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la Mali la wele bilala kamalen min ma ni ale tɔgɔ ko Usman Bokum. Ale ye a sɔbɔ ka se Voix de l'Amérique la ani a ye masala kɛ. Masala min kɔnɔna la a ye tali kɛ ko caman kan. Modibo Danbele ale ye Usman Bokum ɲininka mun de y'a se Amérique kɔnɔna la, a ka jɛkulu ka laɲini ye mun ye. Wa jɛmukan a filɛ nin ye, an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
Bisimilahi walhamdulilahi wasalatu wasalamu ala rasulilahi. Ne tɔgɔ ye Usman Bokum, n bɛ bɔ Mopti. Bon, n ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɔni n ye commerçant de ye. Ala subahana taala ye faamu dɔ di mɔgɔ ma, n ye kalan kɛ, n ye kuranɛ dɔ kalan. Bon, n ye ekɔli fana kɛ dɔɔni. O faamuyali in kɔnɔna na ala ye mun lafaamuya, ne ye n sigi n ko mɔgɔ ni ala y'i ladɔnniya fɛn dɔ la, i man kan ka situation dɔw ye k'a fɔ k'i b'a a to yen ka tɛmɛ i ka faamu ye mun ye a kɔnɔna na ka sɔrɔ i m'a kɛ.
O kama i ye jɛkulu sigi.
Wala, o kama fɔlɔ n donna kuma kɔnɔ fɔlɔ. Yanni n ka jɛkulu sigi fɔlɔ n donna kuma de kɔnɔ. Ne y'a ye situation bɛ yen, mɔgɔw nana u ye bi ka diinɛ ko mun de la ne siranna ka n daminɛ ka sɔrɔ n ko n tɛ kuma. Ala y'a fɔ suratul bakara kɔnɔ ko maa o maa n'i ye dɔnni dogo ale ala ye dɔnni mun d'i ma, a ye dɔnni mun jigin ko ka mɔgɔw lafaamuya dɔnni mun na a ka kitabu kɔnɔ. N'i sera ka hali kelen de dɔn a la, ala ko n'i y'a dogo ko ale ala ka danga dangalikɛla bɛɛ ka danga b'o tigila mɔgɔ nɔfɛ. Donc ne siranna o de ɲɛ, n ko ne kɔni bɛ fitini mun kɔni dɔn ne b'a fɔ, i y'a faamu. Donc je me suis mis comme ça, ngo citation na ba la jene fana be document la parce que ala na ni moyen mo ko so ko mato ko na ka cheri pour que mo ka fam no de whatsapp yi ala o flam mo flam lo ala na na. Donc nya dem non to wadel
ka je kulu wa to ani ka la ni mu de
association des prédicateurs pour la préservation de l'unité et de la paix sociale a to yo de ba mo na ga na je kulu mu me mo mu no be wajuli ke sadri ke kuma kala ko mu no be kuma ka pour que ka se ka ben kele asabati mo ko no nje ski no mo ko no nje ko la cohésion sociale ko anga la ni radio ni.
Jɛkulu a sigira wagati jumɛn na?
Jɛkulu sigira sisan tout récemment 2018 kɔnɔna na dɔrɔn. Jɛkulu sigira 2018 kɔnɔna na après avoir fait des échanges. An ye falen falenni minnu kɛ ani mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ komi mɔgɔ minnu bɛ diinako la ani mɔgɔ wɛrɛw hali faama kunda an n'u caman kumana fɛn caman na pour que ka se ka na ni stabilité basigi ye jamana kɔnɔ.
Mais an ɲɛ b'a la i bɛ Ameriki yan bi, mun de y'i lase Ameriki jamana kan yan?
Amerikɛnw ye wele ko k'u bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ diɲɛ maa bɛɛ dɔɔnin dɔɔnin nana la ka kuma ka tali kɛ diina la liberté religieuse c'est à dire que ni maa o maa sago ye mun ye i ko suwadi i ka diina kɔnɔ ka sɔrɔ e tɛ maa wɛrɛ tɔɔrɔ n'i ta ye. Donc u ye wele ka na o de la an y'a a réunion kɛ tile fila kɔnɔna na.
An b'a kalama o réunion in senfɛ i ni Ameriki jamana mɔgɔba caman ye ɲɔgɔn ye, a ka baro bolila mun de kan ani ye cikan jumɛn lase u ma?
Bon, an y'an damaga dɔɔni Mali camancɛ yɔrɔ situation kan k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ yen. Bon, gɛlɛya bɛ yen nɔ Amerikɛnw nɔ tɛ ka ye a la, i y'a faamu, pour que ka se ka population appuyer cogo min na k'u dɛmɛ ni hakilinaw ye ni k'u dɛmɛ ni dɛmɛ wɛrɛ ye parce que déplacer b'a la fɛn wɛrɛw b'a la. An ye olu de f'u ye k'a fɔ ko hali mɔgɔ minnu déplacer don ka b'u sigiyɔrɔ ni fɛnw na an ma Amerikɛnw ka dɛmɛ ye a la. Ne kɔni ye misali min f'u ye o y'o de ye, n ko an ma dɛmɛ Amerikɛnw ka dɛmɛ ye olu tigilamɔgɔw kan. Ils sont absents quoi, leur absence est tellement ressentie chez nous.
Bina i bɔra k'a fɔ sisan aw ka jɛkulu ye yasa bɛɛ ka se k'i ka diinɛ kɛ ka sɔrɔ degun ma s'i ma i ma mɔgɔ fɛnɛ tɔɔrɔ. Silamaya bɛ mun de fɔ bi bi na mɔgɔ ka se k'i sagola diinɛ kɛ? Kuranɛ bɛ mun de fɔ?
Parce que diinɛ ko in filɛ nin ye, kira sallallahu alayhi wasallam yɛrɛ ale yɛrɛ ni mɔgɔw jɛra mɔgɔ minnu ani mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage, ani mɔgɔw jɛra ni mɔgɔ minnu tɛ diinɛ partage. Kira yɛrɛ ye hali kafiriw yɛrɛ ka minen do singa kata kele ke orla katla kana sika tigi makafiru do donc c'est à dire que ni mbey mo yira na ni bayra da ka foko ja mako bi sika sigi ni mako yini mutu dina kile kasoro kele to yonja kala kasoro foto no onja ala ufo kurana kono yira chama na abayra na suratul baqara kono kula ikraha fi din ako jago sati karabali ti dinana parce que nyuma sira kon dona ka ba ka bo juguma sira ka donc ni e sira mu ngedora ni mu famu ika nyuma sira ka ka fati gala mako yini ndi nyuma yini ndi hera yini ndi ni na tigi sona ba mena na mo so iba to yino di sino ibina na ni masibadi islamera ala foko kala bunu ko islamera kono kala bunu ko islamera kono abe bidna dans le contexte de légitime de défense islamera bi kala ko kon mari la mais islamera ti ma jago sa abada parce que ala mbi na nya kili jigi fatu maka mala kira de la kafiru do wele ka ay nyame ke masaba de dam ko nyame ke masaba fulani tay miri yalla ibi do islamera kono wala wa ube tedu amma ni jago sa bo ni mbora doro a sakida kana kono ka de tubira sanko ay kalo saba de dam de ko ta kalo saba kalo nani ikati miri hakilla la yalla ibi na do islamera ube tedu o tira mo na do mais mo siti saka mo jago sa islamera la kakira kono bobe me ale toke donga manga nga nyon jago sa foi la pasa bina ni balaw dorna
anya bala mali jamana chama cha yamfan be wakati mna sisa gilea chama be ka sababu yake gilea mini kana ni mo munu sigile menyon ka kabila wale flau dono bozo ani shia wale munu be a chegila lendo bi e audun wulendo yasa ka sika kuma mo ni nyon che e mu famia lina ani munde biseka ke walma muni kanga ke no make
anya message ti macha mama ni koyin konnana kirengara na mo munu ko bi jadi ke anya fui dan le message très clair ango hal na ko bi bara de ke no ko bi jadi de ke ay population nunu kon epargne ou bien no ba do siya mun ka cha awla aka okolasi aka na ta maga siya dola pour que ulu siya kana na ye ka foko ubuna il va s'en prendre à votre race parce que awla nana nkula kataka anya message chuma uko yoro kola soko sobe anya chi civil mo to fana ma sia mo sia to no karo ni flon fana fana angu ka laje mo ko munu nana ku be ka jadi ke nunu sia tula parce que bebula flo bula bamana bula sia soko bebula kana ni lega toron ka foko nyamo ko kelen bula ko flado ko donc nu lu sira e madoro e be se flo be fana fana kibita si ulu fana ma o fana erreur de donc aka wasi ke la kana nyoko fe aka na to ka bin nunu piaji soko kon nana parce que l'obstacle à piège de daou ñu ngonté mo ko borom saka na piège fa na daou ñu ngonté pour que ka auguste ki da tien au bulu ka obla ñu ko añu message yu ci ci yora chama na anya fo en toutes les langues presque
li chamanche gele abe to amna ni ko chamanche itse ka ñina fene mali jamana kenya ga yanfa ni o koran fa yanfa e société civile mali ko na la au joro ka bon ko se ben ko yina au bi se ka munde ke walma aka abi munde ke la alibi ka fara we mun ke la dungu do ya sam man kan bi se ka ba
ambi ka mun ke halisa ambi ka mo wode mobiliser karamo ko kunda ani jeru kunda karamo ko bi se ka kuma dina kan ka dina o anyada yara yara ko yira mo gola ka mo gola famu ya ka fa ko ni fin dina ko tanto dina ko tan dina ko tan karamo ko kan abi ko fo me karamo ko kan ko encourager ko kan ga deme on doit les mobiliser ya famu bon jeunes kunda fana ande ka jeunes fana fara ngon ga munu aminu formé pour l'utilisation des positifs des réseaux sociaux mo ko munu bisse ka soro réseau ko nana pour que ka message violente nous contrer mo do bi wili do ba fo ko e flow de bina aw ka yanfe awita aita flow be fa ya famu ube mo ko wa ko non do ko no de tarabbi aw ka yanfe aita do ko no be fa donc nous message djugo nous mais jeunes bambolo ame fe ka munu formé ça ko bla pour que ça nous message nous contrer ka message nyuma ke ka kumbe ka fo ko non non ninte flow ninte do ko no baray c'est à dire que djugo de ban chala munu be fe ka ambla nyona ka temelinga anga hakili so ranga se ka ngo amu bara la
watin dola maliyam ka le wela sigido ke bamako wa conference d'entente nationale la ni dot ni ko ka kuma ni amadou koufa ani yag aliye e mobtikaye e bulu ka sigida kuma ke ni nuni abisaka ke fere ni mankai na biyo
vraiment abisaka ke ni fere ne rama fuyi ala ni sigida kuma te ne mo solution fuyi ni na fo maliyam ka laje u ka hakli soro unu ka famo ka fama nunu ka laje u ka mogona nyonga jo karanga ko ni be maliyam dendi u bisaka voa emprunter pour ki ka sigida sigida fuwa ke ni nunu ye u da nafaka bo amma malfata taka fuyede nyenina ami jamana mon korobi noy amerike ulu fanga bulaka tambe jinya de mana biaka on est d'accord fanga bulana jinya de mana be mo bukanga ni bara en kele fando fe ulu u desele mbala ala bana bukanga ke ulu ka ke kuma de sanu nyonje donc mari fanaka ala jesa yani anwa toro yana nga toro kata sini yoroma ko fagalu bika ke sina atika jo anga ala janga kuma de lu nyonje ala jam sa famare so to gomina ni mo ko kuma na doron obligatoirement vous allez trouver un terrain d'entente kuma balia de mai ante kuma ante fuy wole mai do wala ne nera bi insiste fe mun ga oyoyi ni yayi ga bo ndo na discussion chama ko mo wa ko c'est dangereux c'est ne ko de ngod dangereux ti ngo kuma jabo sa do kuma ka dele mo gore nyoko nje o obligatoire di nan kuma da dam nyoko fam nan kuma eta ne te ka etne ka line do ne te ka line do am nyoko fam jogodi donc jabo sa do kuma munu faras bisika ba munu kera malako ko kuma wa kala vraiment moi je le soutiens o era de nera ngani yayi wa na tara nya fana kudukan ne
ina fo baraw bara Usman Bukum ya ira ka fo ulukani baran koni ale koni mo kuraya ala gilea chama mbuka ina fo dementu bulu ya saka uka hakila chama mbula kaseko lawalia ani ko chama wore akani baran konna la gilea dumba uka
gilea mumbanka deme wala mo munu kanga deme ONG la leti fama fana kanga deme ke me leti baje fama ko kote kon fe vraiment parce que me fama kanga mun gedoro ku jorofa ne mo fo fama gedoro ku jorofa uka fenu nu no ya mo ni ngonje mama yake abaka bi fega wili ka baro da ke mun bi saka nan ben sabati u bi saka tigi da mato goto lokati gida mato kwalati ya fam da me doran da banje purge saka mo go mobilize da vantal ne flasa ne de wila ni yare kan yara don bara ina san flaw san sabal sisa ne doran da bake ntita mo go fe mata biro shila kayen deme mata famasi fe kayen deme mata mo go shife bli ne rada dinga warbo minga ko ke minga credit sa minga fa ko minga farfoke minga fe me kan yare me ntisa go soro bela kwa ningo mo go ma aina nga ndeme ntisa ka soro la pour lu fana ka volontaire soro ko mina soro to mina ka kariya kan deme ko mi akadne to ko min ka soro deme wa kuyi parce que ne yo consulter u bi kan deme ko defo donc deme le ba an je sans pour que se ko nuno be mobilité ko fara nyonga pour que se ka bara en la tagne parce que voix fouti mo mi se ka yoro stabiliser ka teme la voix de la communication o voix
konnala ini jekul wored membe barake nyon fe
ini ba damna la sisan ne baran nu damna sisan di sisan ne bako folla kan don ala u ben wele fando fe on jo ben wele u ben nyinga anu be kuma na folo kwa ba ne mo sima bara damna tin do folo concretement ye sayde mo anu be kuma ona ani mo chama fana be kuma ola ngati la fana ala sonama boda bina soro adola ni ala
aya yira fene ka foko tege di nyoma dunia jamana u nyemo u ni nyonche slamau ka kirichan deme kirichan ka slamau deme slamau munu be kirichan jamana u konna la walma kirichan munu be slamau ka jamana u konna la uluku ku ka hakew lafasa kuni okera ba nyoma walma ka mogo ni kene karaba bula ko obe ba kuku au nanaya yasa bebisi ka la jeren konna la muna akenesi kilono begasi kika dineke isa goma ika ni kene nka eye chikan melase amerike uma ani mwomu mbora mbora dunia wera taula ukaseka ufamia
neye chikan mwelasu uma nganga kolosi amunu ko anyasilame sempulu ya anti keleke anti masi kele ani kirekine munu vio nufana kukulu ya kirekine wote masi kele ani amerike guvernement yere ani jine guvernement tobe amunu kuni nchugaya nade aw ne kanga fara nyon kan kanyon bonya sigida kono be kanyon respecte sigida kono sadiri ke islamé kana ye ka foko amerika ya ni islamé ye doron ti ye victime ko be ni islamé ye doron ti ye banalisé ou bien ou bi ibilla gusi ka dina kama ngono kera doron ambe sira de di mogola mogo munu bi kanga foko bi na wili ka kelake islamé to wala ibe ambe sira de duma et puis fana ni kretien fana persécutera fana fe o fana be sira de kretien vraiment mou mi fega wili ka ta islamé foko ma kera norvège chugumna ya fam ale fana bisa ala ga doros kretino dankar keru la irak ko be dankar keru la libi ne fana be islamo fakam bi yorom na yano mun de boke parce que mun be jamana la o ma kretino nunu bla o mu respecte do we dankaru la di o de manka donc amerika fana manga nga ke yoro fana yoro fana manga nga islamo fana dankar kula wala saka na saka boda di ima fero di ma na ye nyogom mina doron ka nyom bune doron ma mu fega chene ke o fega sira soro ka chene ke tuba
awni ti awka kuluma jolila ni jemukan kenkenene ale la melila ni tuye Vewa Afrika e kenkerelela uka bomanankan jemuka mundirauma Modibo Dambele kabi Washington DC sa ambesigi ambe kuna funi di wati chugo ya koromununa amena sigula hauka ambe